Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de decembro 2012. Forta estis la invito alla Ecclesio, precipe al tiui ciui havas respondezoin pregi por ciui, ancau por la peculoi, adresita de Papo Francisco hodiau matene dum la pastrista instruo de la generala audienzo. La propeta pregio estis la temo de lia medito. Retirigi silente por pregi, li substrecis, ne signifas fugi el la realo por ne esti genata, sed por ausculti pli bone la vocion de Dio. La pregio facte devas collecti la zorgoin cae esperoin de la homaro, contraue li attentigis, gi farigias ornamagio, teatra faro, char per la pregio, ciu cristano estas vocata farigi pano rompita cae disdividita. Oni devas conservi la pordon de sia coro malfermita, ancau por tiui ciui ne pregias, por la erarintoi. En la solezzo, la pregianto disigias de cio cae ciui, por retrovi cion cae ciuin en Dio. Poste la papo substrecis la profundan cun ligon inter pregio cae amo. Facte, oni ne povas pregi, ciam oni estas indiferentai au malamas. Ciu ne amas sian fraton, tiu ne pregias seriose, diris Francisco. La pregio levigias nur en spirito de amo. Ciu ne amas, tiu nur shainigas pregiadon. En la Ecclesio, humanezzo estas in ciu pregio, char la homoin, ciom da eraroi ili plenumu, oni neniam devas malaccepti au forigi. Tial necessas pregi ne vortumante condamnoin, sed pregi por ciui, cai la papo reliefigis la sintenon de pregianto. Sentis in peculo mese de peculoi, conscii ne esti pli bona ol iu ain, cai tial peti de la signoro compaton por ni. Do la pregianto surportas doloroin cae pecoin, cae pregias por ciui, quasau li estus anteno de Dio en citiu mondo. La catechismo diras, propeti estas la privilegio de coro en sintonio cun la misericordo de Dio. Cae tio ci estas belega afero, commentis Francisco. Ciam ni pregias, ni estas en sintonio cun la misericordo de Dio, ciu estas misericorda rilate al ni, sed ancau rilate al tiui ciui petis niain pregioin por si. Ien la autentica pregiado, cae gi, daurigis la papo, estas grava pregio por la mondo. Cilasta antauen iras dank al citiu ceno de pregiantoi, ciui propetas. Ili estas oftege neconatai, sed Dio conas ilin. Multai neconatai cristanoi, ciui en tempo de persecutado ripetis la vortoin de nia signoro, Patro, pardonu ilin, char ilin escias cion ili faras. La bona pastisto facte restas fidela ancau fronte alla eraroi de sia propra popolo, cae persistas en sia servado ancau rilate al tiui ciui suferigas lin. La Ecclesio havas citiun mission practici la propetan pregion, char quelque foie oni devas defendi antau Dio la homoin confiditain, rigardante ilin per la oculoi cae coro de Dio, per lia nevenchebla compato cae tenerezzo. Cai Francisco concludis sian mediton per signifa comparo. Ni ciui estas folioi de la sama arbo. Ciu de igio vocas nin al granda compato, cion ni devas nutri, pregiante unui por la aliai. Ni pregiu unui por la aliai. Tio ci utilos al ni cai al ciui. Pliai informoi pri Papo Francisco, li sendis subtenan videomessagion por la lancio de proiecto cun la cunlaboro de Missio 4.sep, arigio de registaroi, universitatoi, civila socio, por la Dauripova Educo, cae la tutmonda pacto por educado. La educado ciam estas espero, ciu de la nun tempo rigardu alla estontezzo, diris la Papo. Morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio per interreta cun ligo estos presentita la messaggio de Papo Francisco por la 54ª monda tago della pazzo, sole nota la 1 de januaro 2021. Gia temo estas la culturo della prisorgo kiel itinero de pazzo. Cai nun aliai informoi. Gerusalemo, 2 semaino in post sia in officigio kiel latina patriarco de Gerusalemo, cef episcopo Pier Battista Pizzaballa estis infectita de viruso COVID-19. Li mem sciigis tion hierau, raportas informagenteio Fides. Covid multe crescas en la patriarcheio, estas 6 casoi, declaris la patriarco. Ni ciui estas en quaranteno, sen simptomoi au cun mildai simptomoi. Ancau alia 2 deco da pastroi de la latina patriarcheio estas sen simptomai positivuloi. Li aldonis, commentante che la pandemio influas cefe la loggiantaron de Palestino, vere exter controlo. La nova pandemia ondo havos gravain post secvoin por la venontai cristnascai celebroi en Sancta Lando, confirmis patriarco Pizzaballa. La cristanoi de la Sancta Lando sin pretigas por travivi cristnascan tempon sen pilgrimoi, ciui ne mancis dum longa periodo, ec ne dum la 2 intifado. Ni ne celebris pascon digne, cai la samo ocasos cristnasce, agnoscis la patriarco cun bedauro. Vieno, la presidente della Austria Episcopara Conferenzo, Monsignor Franz Lackner, esprimis sian grandan consternon pro la verdicto per chiu, la 19 de decembro, la Austria Constitutia Cortumo malcrinigis la helpatan mem mortigon, dum restas valida la malpermeso de eutanasio. Monsignor Lackner avertis pri la grava post secvoi de la verdicto. L'aspertoi en Svislando cae en aliai landoi cie la helpata mem mortigo iam estas permesita, scioce montris che la nombro da mem mortigoi crescas, precipe ce maliunuloi. Ciu esprimas la desiron morti en situazio de vivo criso, tiu ne besonas helpon por sin mortigi, sed humanezzan proximigion, mildigon de doloro, amon cae subtenon. Substrecis Monsignoro Lackner, ciu memorigis la sin devigon de multai ecclesiae institutioi por certigi dignan morton en hospizoi cae per palliativa au symptom curatza prisorgo. Washingtono, la Usona Departamento de Justizo confirmis ciuin executoin sur base de la mort condamnoi verdictitai de federaziai tribunaloi. 2 iam estis faritai, cae 3 ene devenonta januaro. Por la unua foio en 130 iaroi, la executoi en Usono ne estas interrompitai dum la presidenta transira periodo. Malgrau la premoi de la nuna centra registaro, la aplico de mortopuno rimarchinde malcrescas ie nivelo de unuopai statoi. La jus electita presidanto Joe Biden sin devigis blochi ciuin executoin raitigitain l'aula federale. Grazia Iuro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.